habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington.
waa fiidnimo sabti ah bisha maarsana waa 11 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah wareysiyo ku saabsan wararkii ugu dambeeyey cudurrada abaaraha ka dhashay ee ka jira qaybo ka mid ah koonfurta soomaaliya.
abaarta dhulka waxay sababtay biyihi inay isbedelaan kalarkooda iyo biyihi inay yaraadaan. nadaafadarada biyaha ku timid ayaa kasii qayb qaadanaysa xataa weli cudurka inuu sii faafo oo sii bato, waana fursadda cudurku u haysto inuu weli sii bato. anoo ka faa'iidaysanaya mar labaad fursadda dadku waxaan ugu baaqilaa inay ku dadaalaan nadaafadda, inay ku dadaalaan guud ahaan, khaasatan inay ku dadaalaan nadaafadda biyaha.
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii martida mikrofoonka oo aad goor dhow dhegaysan doontaan.
barnaamijka xiisaha leh ee caweyska washington ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan.
hadday baa idikalgacal dushi igaas soo baxde sadoo baxar bangale maxaa lagu baalan ruux bilow.
qodobadaas iyo warar ku saabsan soomaaliya ayaanu idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
waxaa xabsiga boosaaso maanta laga sii daayay nabadoon cabdiqaadir axmed ibraahim xarago oo ah fayinka nabadoonnada gobolka bari ee puntland kadib markii ciidamada puntland ay xabsiga dhigeen 25-kii bishii februari ee sanadkan. siideynta nabadoonka ayaa waxaa dadaal weyn u galay nabadoono kale iyo odayaal, sida ay goobjoogyaal v o a u sheegeen. waxaa maanta la horgeeyey maxkamadda darajada koowaad, halkaasoo ugu dambeyn loogu sheegay inuu xor yahay iyadoo aan wax maxkamadda lasoo hor istaajinin. xarago ayaa la xiray kadib markii uu waraysi siiyey v o a dhammaadkii bishii tagtay uu ku sheegay in dhallinyaro loo haystay inay xiriir la leeyihiin al-shabaab ay ka muuqatay jirdil, islamarkaasina uu ku baaqay in xukunkooda dib loo eego.
ugu yaraan 40 qofood ayaa ku dhimatay, 120 kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib markii laba qarax oo waaweyn maanta lala beegsaday goob lagu cibaadaysto oo ku taala caasimadda suuriya ee dimashik. koox u ololeysa arrimaha xuquuqda aadanaha suuriya oo fadhigeedu yahay ingiriiska ayaa sheegtay in qaraxyadani lala eegtay dad badan oo shiica ah oo ka qaybgalayay xus sanadeed ka dhacayay degmada baabalsakiir ee magaalada dimashik. wasiirka arrimaha dibadda ciraaq ayaa xaqiijiyey in dadka weerarkaasi ku dhintay ay badankood yihiin ciraaqiyiin. wasiirka arrimaha gudaha suuriya maxamed shacar oo isna ka hadlay dhacdadan ayaa sheegay in weerarka lagu bartilmaameedsaday dad kasoo kala jeeda dalal kala duwan oo carab ah oo suuriya u yimid arrimo diineed. wuxuu intaasi ku daray in hadafka keliya ee kooxaha weerarka geystay ay ka lahaayeen uu ahaa inay dilaan dadkaasi. weeraradan ayaa lagu tilmaamay mid ka mid ah kuwii ugu khasaaraha badnaa ee ka dhaca suuriya tan iyo markii uu bilowday dagaalka sokeeye ee dalkaasi muddo iminka laga joogo 6 sanadood. ma jirto ilaa iyo iminka cid sheegatay weerarkaasi.
garsoore federaaliya oo fadhigiisu yahay gobolka waqooyiga maraykanka ku yaalla wisconsin ayaa horjoogsaday dhaqangelinta qorshaha cusub ee xanibaadda socdaalka ee madaxweyne donald trump. tallaabadan ayaa waxay khusaysaa hooyo u dhalatay dalka siriya iyo ilmaheeda oo maraykan imaanaya. hooyadan iyo gabadheeda ayaa ku noolaa magaalada ay dagaaladu burburiyeen ee xalab ee waddanka siriya. ninka haweeneydan qaba ayaa horey magangelyo siyaasadeed loogu siiyey waddanka maraykanka, wuxuuna ku nool yahay gobolka wisconsin. garsoore william conley ayaa jimcihii shalay soo saaray in go'aanka madaxweyne trump si kumilgaara loo joojiyo, kaasoo ku saabsan oo keliya hooyadan iyo gabadheeda. qorshaha madaxweyne trump ayaa dhaqangelaya bishan march 16-keeda, hase yeeshee hooyada iyo gabadheeda ayaa ballan ku leh safaradda maraykanka ee waddanka urdun, iyadoo howlaha fiisa qaadashadu ay qaadan karto ilaa iyo taariikh ka dambeysa 16-ka bishan march oo amarka uu amarka madaxweyne donald trump uu dhaqangelayo. conley ayaa sheegay in hooyada iyo gabadheeda ay la kulmi karaan khatar weyn haddii lagu qasbo inay siriya ku sii nagaadaan. bilowgii sanadkan ayaa madaxweyne trump uu soo saaray xanibaad kumil gaar ah oo 7 waddan muslimiina dadka ka imaanaya inay maraykanka yimaadaan, inkastoo dib u qaabeyn kale oo uu ku sameeyey amarkaasi uu ka saaray waddanka ciraaq. dalalkaasi hore u mamnuucay haasayeeshee waxaa xanibaada weli uu saaray muwaadiniinta ka imaanaya wadamada Iran, wadamada Iran, Liibiya, Soomaaliya, Sudaan, Siriya iyo Yemen.
Xisbiga talada haya ee dalka India ee BJP ee uu hoggaamiyo Ra'iisul Wasaare Narendra Modi ayaa ku guuleystay doorasho ka dhacday gobolka ugu weyn dalkaasi uguna xasaasisan dhinaca siyaasadda ee Uttar Pradesh. Doorashadan ayaa loo arkay inay afti u ahayd Ra'iisul Wasaare Modi, balse guushan weyn ayaa sii xoojinaysa rajadiisa siyaasadeed ee dalka India. Xisbiga BJP ayaa ugu guuleystay gobolkan ugu dadka badan ee Uttar Pradesh, xisbiga xukumeeya gobolka ee Samajwadi, waxaana ay ka heleen aqalka baarlamaanka gobolkaasi oo ah 403 kursi ilaa iyo 320 xildhibaan. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi uu idinkaga imaanayana waa v o a. Aan ku horeyno, abaarta sii xoogeysanaysa ee ka jirta dalka darteed ayaa deegaano badan waxaa ka dilaacay cuduro ay ka mid yihiin shubanbiyood iyo daacuun. Tirada dhimashada iyo dadka lagu dabiibayo ee weli la ildaran waa ay sii kordhayaan. Degmooyinka Garbahaarey iyo Qasax Dheere ee gobolka Gedo iyo Bay ayaa ka mid ah meelaha ay dadku ku dhinteen. Bukaanno badan ayaa isbitaalada weli u jiifa. Jaamac Buule Jaamac ayaa qadka telefoonka kula xiriiray Dr. Aadan Goomey Dabacadeeyo oo ka howlgala isbitaalka magaalada Garbahaarey iyo weliba Dr. Mustaf Macallin Mayow oo isna ka howlgala isbitaalka Qansax Dheere. Hadalkana waxa ku horeyn doona Dr. Aadan Goomey.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Arrinta daacuunka isbitaalka degmada Garbahaarey, daacuunku weli waa jiraa. Maalinta ka dambeysana dadka daacuunka u soo ridanayo way sii badanayaan. Xanuunkaasoo bilowday muddo laba asbuuc ka hor ilaa iyo maantana jira, maalinba maalinta kasii dambeysana sii kordhaya. Wuxuu ilaa iyo hadda cudurka intaas uu jiray uu soo rirtay dad ka badan 370 qof.
Maxaad kula tacaashaan xaalada daacuunka ee degmada ka jira?
Xaalada daacuunka waxaan kula tacaalnaa degmadu waxay iska leedahay isbitaal ay fundraise hay-adda la yiraahdo Tucker. Hay-addaas ayaa waxay keentay waxyaala daaweyn ama supply ah oo inta badan cudurkaas uu la tacaali karo markii uu bilowday ilaa iyo haddadan. Waxaan qabnaa cabsi tiro badan oo ah inuu hadda supply ku go'o ama ay ku filnaan weydo hay-addaas isbitaalka fundraise, maadaama cudurku intaasoo qof uu soo rirtay ee maalinta ka dambeysana uu sii badanaya. Ilaa iyo haddana uu gaaray dhammaan tuulooyinka ku dhadhow degmada Garbahaarey oo dhan, dadna ay ugu dhinteen, dadna ilaa iyo hadda uu cudurku soo riganayo. Marka waxaan kula tacaalnaa daawo hay-addaas keento. Waxaan hadda cabsi qabnaa inuu kula filnaan doona sida hadda xaalada ay u muuqato iyo sida dadka cudurka ugu soo ridanaya marka la fiiriyo.
Dr. Mustaf Macallin Mayow, isbitaalka Qasax Dheere xaaladiisa warbixin naga sii.
Isbitaalka degmada Qasax Dheere waxaa jiifa bukaano badan oo la ildaran xanuunka koleeraha iyo shuban biyoodka. Xaaladiisana isbitaalka daawooyin baa saddex asbuuc hadda ka hor la keenay, marka daawooyinkiina hadda gabaabsi waaye. Maxaa la yidhahdaa, shubankiina wuxuu kusii faafay tuulooyinka ku hareereysan degmada uu aad u saameeyey. Marka magaalada laftarkeeda waa labadii isbuuc lasoo dhaafay iyo isbuucan, waxaa badan isbuucan uu shubanka dadka si aad u soo ridanaya. Xaaladda isbitaalka guud ahaan waa sida.
Tirada guud ee dadka la ildaran daacuunka iyo haddii ay dhimasho jirto bal nala wadaag.
Walaahi tirada guud waa in ka badan 300 waaye anta hadda uu shubanka uu soo ritay. Maxaa la yidhahdaa, dhimashona waa jirtaa. Ilaa 11 qof ayaa ku dhimatay magaalada. Tuulooyinkana hadda tirooyinka ku dhintay ma qiyaasi karno, laakiin waa ayadana dhimasho badan baa ka jirta.
Xaaladda guud ee Qasax Dheere ayada duruufo adag oo kale ayaa jira, bal wax nagala wadaaga iyagana.
Xaaladda guud waa daruufo adag baa iska jira. Hadee maxaligaada wadanka waa iska abaar. Maxaligaada tuulooyinkii magaalada ku hareereysanaa warihii waa gureen, dad badan oo tuulooyinka kasoo barakacay baa magaalada kusoo aruuray. Waxaa ka jirta maxaligaada cunno la-aan iyo nafaqo darro badan, iyo waxaa ka jira maxaligaada iyo tuulooyinka degmada ku hareereysana biyo la-aan daran baa ka jirta.
Marka laga tago duruufahaas jira ee abaaraha iyo isugu jiro daacuunka, waxaa jiro xadidaad dhinac dhaqdhaqaaqa ee magaalada Qasax Dheere, bal iyada wax ka dheh?
Iyadana weli waa sidii waa iska jirtaa. Maxaa layidhahdaa, weli sidii waa.
Sideed ku heshaan daawooyinka iyo waxyaabaha aad u baahan tihiin inaad arrimahan kula tacaashaan?
Walaahi daawooyinka hadda la keenay laba saddex asbuuc ka hor la keenay waxaa lagu keenay diyaarad. Marka diyaaradii wax saasaa marmar wax lagu keenaa.
دكتور آذن قومي مركي لقتقو إن تركير أي تاجرته إسبيتال كده ماذا قرب هري سديك لا أيات كلها عشان الرماها إذا هايستو حكيك لا أيات نتاجرون كاشا
إلهي هذا مركو حضر قدرتك وإنه سرت وبلاه والله بس بحكم رئيس إلهي مانت ولي حضرك وسيجرو المركي لقرب ربط تركير وحان كالموين أنادو تربناين كهلي bulshada ku dhaqan degmada Garbaaxay oo sameysatay gudi gurmadka degdegga ka jawaabaya ama ka qayb qaadanaya xaaladda cudurkaas ee dadku u soo raadinayo gudigaasu runtii aad iyo aad u shaqeeyeen magaalada degmada Garbaaxay ayaa isku tashatay deegaankeeda wax fara badan ayayna ku caawiyeen oo kaalmo ah oo beddel weyn ku sameeyay isbitaalka iyo dadkii bukaanka cudurka u soo raadinayay
Dr. Mustafa iyo Dr. Aadan labadiinaba marka laga tago dadka isbitaalka ku jira oo aad xanaaneynaysan maxaa la wadaagaysan dadka kale idin dhageysanaya reeqa dare Garbaaxay iyo Soomaalida in maqleysabo cudurkan sidii looga hortagi lahaa
arigu anoo ka faa'iideysanaya fursadaan dadka Soomaalida dhigaysanaya waxaan la wadaagi lahaa cudurkan waxaa sababa laba waxyaalood labadaas waxyaalado ah nadaafad darro ku timaada biyaha iyo nadaafad darro ku timaada cuntada haddana waxaan isleeyahay 90% in ka badan waxa sababaya nadaafad darro ku timaada biyaha oo ay sabab u tahay abaarta tirada dheer oo muddo fara badan taagnida oo ka taagan guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan degmada Garbaaxay abaarta soo waxay sababtay biyaha isbeddelan kalarkooda iyo biyaha inay yaraadaan nadaafad darrada biyaha ku timaada ayaa ka sii qayb qaadanaysa xataa wali cudurka inuu sii faafo oo sii bato waana fursada cudurku u haysto inuu wali sii bato anoo ka faa'iideysanaya mar labaad fursada dadku waxaan ugu baaqi lahaa inay ku dadaalaan nadaafadda inay ku dadaalaan guud ahaan khaasatan inay ku dadaalaan nadaafadda biyaha iyo cuntada iyo deegaankaba inay ku dadaalaan sidoo kale cudurka markuu qofka soo rito inaan lagu hayn xaafadaha iyo meelaha u dhow ee degmada iyo isbitaalkaba qofka markuu cudurkan lagu arkaba degdeg in loo soo gaarsiiyo isbitaalka sidoo kale waxaan halkan uga faa'iideysanayaa xaaladdaas bini'aadnimo adag inaan lagu halaynin hay-adda Turkiga oo isbitaalka fundraiser iyo dadka reer Garbaaxay oo kali ah dadka Soomaaliyeed meel walba joogaan hay-adaha caalamiga ah kuwa maxalliga ah dowladaha dhammaan dadka maqan ee ku maqan dibadaha dhammaan in laga wada qayb qaato waa arrin caam ah arrin Garbaaxay iyo Turkiga kirgida xallin karaan ma aha runtii in la iska wada qayb qaato qof kastana dadkaas wuxuu ku tari karo ku caawiyo
Dr. Mustafa
meel la raayo iyadina maanta intee anoo ku faa'iideysa fursadan dadka ma in sheegana meel la raayo degmada iyo tuulooyinka degmada ka hareeraysan ka nool inay meel la raayo maadaama cudurkan walaanka wiin oo meel la raayo ka faafaw oo sababow in nadaafad darro iyo biyo oo nadiif ah hayne wasaqaysan oo la waraab marka dadka ma in sheegana in nadaafadda ka dadaalan gacmo dhag ka dadaalan raashinka markii la amo ku hor musqulo markii la xukufaa ka dambe meel la raayo maamooyinka markii oo ayaal saarada ku dhaganka dambi in galna isku dhagan nadaafadii gudidaalan hygiene kor leen qaada biyona saaso kalmay la raayse ku taxadaraan biyo nadiif ah isticmaalan dadka biyo helo koran may la raayse kaneenyalka oo biyo laga safeeyo aqua tap ama chlorine hadii helo koran biyo isku ku nadiifiyaan hadii wala korno may la raayse biyo iyo isku karkariyaan oo markii karkariyaan ka dambi may la raayo gogojiyo markaas ka dambi biyo miiradan biyo wal nadiif ah ka shabadan markaas ku dambi waraaban kala dirdaaraman
kuwaasina waxa ay kala ahaayeen Dr. Aadan Gumey dhabcadeeyo oo ka howlgala isbitaalka magaalada Garbaaxay iyo Dr. Mustafa Macallin Mayo oo ka shaqeeya isbitaalka Qansax Dheere waxana ay u warramayeen wariyaha VOA ee Jaamacadda Buule Jaamac
tiid wanaagsan dhageystayaal meel kasta aad joogtaan kan degdeg isnaan wa VOA oo si toos ah kaga imaanaysa magaalada Washington markana dhinaca Syria ugu yaraan 4 qof ayaa la sheegay in ay ugu yaraan 4 qof oo u dhashay qaar kood badan koodna ay u dhashay nalada dalka Iraq ayaa ku dhintay qaraxyo mataana oo maanta ka dhacay magaalada Dimashq ee dalka Syria qaraxyadan ayaa la beegsaday dadka haysta madhabta Shiicada sida ay sheegayaan wararka laga helay dawladda warbixintan waxaa qaahira ka soo diray wariyahayaga Hussein Saxnuni
sida ay baahiyeen warbaahinta dawladda Syria ugu yaraan 4 qof ayaa geeriyootay halka 100 qof oo kalena ay dhaawacmeen ka gadaal markii laba qarax lala eegtay laba bas koonfurta magaalada Dimashq warku waxa uu intaasii ku daray in labada qarax lala eegtay basas ay saarnaayeen dalxiisyaal Shiica ah oo ku sugnaa mandiqada Baabul Musalli ee koonfurta caasimada dalkaasi Syria wasiirka arrimaha gudaha ee dawladda Syria Maxamed Ibrahim ayaa xaqiijiyay geerida ugu yaraan 4 qof kadib markii walxaha qarxa lala eegtay buu yiri dalxiisyaal Shiica ah oo ka soo jeeda dalalka Carabta TV-ga Al-Manar ee ururka Hizbullah ee dalka Lubnaan ayaa sheegay dadka ku geeriyooday qaraxyadaasi ama ku dhaawacmay inta badan inay ka soo jeedaan dalkaasi Ciraaq. Saraakiisha ciidamada amniga ee dalka Siriya oo weli wada baarista qaraxyada ayaa si hor u dhac ah u sheegay in qaraxyada ay ahaayeen miino ama walxaha qarxa oo lagu aasay aagga qaraxyadu ay ka dhaceen. Laakiin ururka xuquuqda aadanaha ee mucaaradka Siriya ayaa sheegay mid ka mid ah qaraxyada inuu fuliyey nin beegsaday gawaarida ay saarnaayeen dalxiisayaasha shiicada ahi. Qaraxyo dhowr ah oo dhiig badan ku daatay ayaa lala eegtay dalka Siriya sanadihii ugu dambeeyey, gaar ahaan mandiqada Sayida Zaynaba oo ah meel ay ku cibaadeysaan shiicada carabta ahi. Bishii Februari ee sanadkii hore ayay ahayd markii ay geeriyoodeen in ka badan 104 qof kadib markii ururka Daacisha qaraxyo uu la beegsaday mandiqadaasi oo dhacda koonfurta magaalada Dimashiqa. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheenna magaalada Qaahira, Xuseen Zaxnuuni. Halka aad kala socoteenna dhegeystayaal, waa VOA. Markaana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka martida mikrofoonka, waxaa magaalada London inoogu soo diyaariyey wariyaheenna Yurub Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Todobaadkan waxaa barnaamijka aan nooga hadli doonaa abaaraha ka jira Soomaaliya oo inta badan sabab u ah biyo la'aanta ka jirta Soomaaliya iyo sida looga bixi karo. Barnaamijka waxaa marti ku ah Injineer Yarow Sharif Aadan oo bartay cilmiga dhulka iyo khayraadka ku jira oo biyuhuna ay ka mid yihiin. Waxa uu wax ku bartay jaamacada ay ka mid yihiin Jaamacadda London iyo jaamacad ku taala dalka Kuwait. Ku soo dhawo barnaamijka Injineer Yarow.
Aad iyo aad waa salaamintiin dhammaan intii dhegeysanayso iyo bahdiina VOA daba.
Aad baa u mahadsan tahay. Soomaaliya marka laga hadlayo abaaraha waxaa la sheegaa in asal ay u tahay biyo la'aanta jirta. Ha ahaato inaan biyaha la kaydin ama adeegyadii bulsho iyo waxyaabihii sahli lahaa in biyaha la kaydiyo inaysan jirin, laakiin waxaan rabaa inaan ku weydiiyo oo si cilmi ah aad u sharaxdo waxyaabaha looga bixi karo biyo la'aanta baahsan ee markasta ku soo noqnoqoto Soomaaliya ee sababta u noqotay abaarahan joogtada ah.
Waad mahadsantahay walaalkay. Horta biyo la'aanta badana Soomaaliya waxaa lagu tilmaamaa dhulkan oo man, laakiin ka aqoonyahan ahaan aniga kulley ma qabay biyo la'aantaasi inaan xal loo heli karin. Soomaaliya waxay leedahay dhulkaas oo ballaaran iyo dhul buuraley ah, laga bilaabo adiga Hiiraan laga soo bilaabo ilaa Raajkiyamboni waa dhul oo iska ballaaran weeye oo badanaba lagu tilmaamo sedimentary rocks. Rockska ama dhulka ama dhagaxa waxaa loo kala qaybiyaa saddex meelood: igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. Anagu waxaan u adeegnaa biyaha sedimentary rocks oo dhulkayna aad ugu baahsan. Marka ka tagtid maaragtay Hiiraan ilaa gobollada dhexena, waxa weeye deegaan bay leedahay inkastoo biyaha sedimentary rocks ka hooseysa dhulka, laakiin biyo waa la heli karaa. Waqti xilliyadii horena aad yaagaan oga heli jirnay. Haddii laga bilaabo Boosaaso ilaa Sanaag, haddaa tagtidna waxay leedahay astaamaha dhulku waa kaga duwan tahay tan oo mudug. Haddana iska bilaaw Sanaag ilaa maaragtay Waqooyi Galbeedna waxay leedahay astaamo u guuda, laakiin kulligooda biyo waa laga heli karaa.
Marka ma waxaad aaminsan tahay in Soomaaliya aysan ahayn dhul oomana ah ama waxa loo yaqaano Irin?
My absolutely no. Waxaa ka maqan hay-ad oo ka hortagto dhibaatooyinka dhulka. For example, hadda ka soo qaad gobiga Shabeellaan go'ayaa lagu leeyahay ama kan Jubbooyina go'een, waxaa jira international law, xaq uma laha Ethiopia ina biyaheeda reebato. Dowladan Turkigana oo beerihii meesha ay ku samaysay, macnaheedu waxaa weeye ummadda Soomaaliyeed ayaa dhibaato looga haya dowladda Soomaaliya inay arrintaas ka eegto laga rabaa. Waxaa weeye wabiyadan oo ka soo baxaan Ethiopia badana waxay ku shuban Nile, laakiin dowladda Egypt xoog bay u yaalatay, nidaam bay u samaysatay, waxay u adeegtay UN-ka inaana laga taaban karin. Annaga maxaanu lagu taabanayaa?
Waa garta, laakiin Soomaaliya soo lama dhihi karo hab ama qaab loo kaydiyo biyaha ma jiro, oo mararka qaarkood taas
laftirkeedaanaga kusoo wada marka waxa weeye markii hore anaga waagii oo dowladda aan u shaqayn jirnay biyaha بدن شرکدوین ادیکسین جرنه اتکو دولت اسکل اتکو اجانبا بدن آنو حاوی ولدن جتی کل دیگر جرمن کا ایو مار تکوان لیرا لوی برگر یو اس ای که گرب سین جتی او شکوین آلو قوین جره مرک بیه هاس حدی سومالی مان تور تلسکوت وحی ایلال اتکو اولی جرن او ریهابلیتیشن لغو سمیه لگه شقیسی بیهی و لگاره یا تن ایلال باجره اللو قدی کرو مثلا هیران لگه سو بلاوی لو کنفورت سومالیا او بوها ایو روب کتا ایو حلی جیسی او ترینچیا لو سمیه
واگرت
وحاوی حبب باجره او استعمالی کرو
وایهای وایهای انجنیر او انکارد حقلو مادام هرین اوگه سو شقیسی وزارت دی بیها iyo wakaaladda horumarinta biyaha Soomaaliya aan seen lagu soo celin kara ayay kula tahay wasaaradaas oo aan loo heli kara in biyo la'aantan baahsan aanay dalka ku soo noqnoqon
waxa weey aniga horta kullay waxaan kula talin lahay wada tali waay yani prime minister ka xeer waxaan leeyahay aqoonyahanadi oo maanta wax ay ku nool yihiin kaarna ay dhinteen Allah yarhamuhum iyo ragii jaamacadii aqoonta u leh irki oo marki oo adduunka volunteer ba jira oo kaga shaqeeyo biyaha oo pension ah oo iska fadhiistay inay weydiistaan sababtu waxay tahay soo noqoshadan biyo la'aanta dibkeeda ay leedahay Soomaaliya waa laga dhigi karaa meesha la dhihi jiray bread basket of Africa of internationally haddii qorshahaasi la sameeyo
meel macnaha ku filan in badan oo ka mid ah caalamka khayraadka ka soo baxa
Africa oo dhan Africa oo dhan ayaa raashin siin karta laakiin qorshihii ayaa maqan
waayahay waxaad ka dhawaajisay qaab dhismeedka dhulka Soomaalida sida uu u sameysan yahay waxaan jeclaan lahaa bal inaad sharaxdo dhulka Soomaalidu waa dhul noocee ah
horta biyaha waan ku sheegay meel aan biyo oolin ma jiro baddaasa jira badda dadka ku xeeraysan hadda technology jirta leeyahay desalination plant inkastoo cost ay tahay kuwa rakhiicna way jiraan tan kalena roobka markuu do'o biyihiisi trenchiala loo sameyn karaan ku dhahay trenchiyaas ama warar baa la sameyn karaa ayuu way ogyihiin anigu waxaan ogaahay nin bro ahaan jiray professor Abdu aw Muuse ay jiray inuu Puntland ku nool yahay filaya oo dhowr trenchial ay sameeyeen xilligii oo dowladdii hore Maxamed Yaqbare oo hoggaaminayay marka trench waa ogyihiin imisa bilood baa ku filan imisa xoolo baa ay siinaysaa waxaa jira war ma ka sii sido wararka la qodo wararkaasa lagu keydin kara laakiin koonfur aan ku dhahay koonfur hiiraan laga soo bilaabay ilaa Rasiamboni waxay qabaan ayaga wax la yiraahdo roob aan kala go'layn gu iyo deer iyo jiilaanba ayagana wararkaasa loo sameyn kara haddana biyaha markaa qodid masalan kismaayo waxaa la yiraahdaa kisima chachu waa sida elgabti xamar elgab xamar maxaa loo yiri kismaayin elgab waay haddaad 2 meter 5 meter aad qodkid bii waayahay maxaan ooga baahanahay marka waxaan ooga baahanahay maba jirto laakiin afkaar iyo qorshe cad oo wadanka looga national wadanka qaranka oo looga talagalay
unbaa ka maqan marka waxaad aaminsan tahay in loo baahan yahay hay-ado u xilsaaran la socodka iyo qaabaynta iyo ku talagalka biyaha haddii roob la'aan ay dhacdo kale
haddii roob da'a ay dhacdo ama food crisis dhacdo hay'ada jirta ka hortag leeyahay biyaha hawada roobka soo da'aya maxuu u soo da'oya hawada sareba intaas kilometer cube ah laga heli kara badana technology-dan waxa isticmaala Chinese iyo Japanese iyo American ka qaar kooban waxa isticmaala Amerikaanku waxay isticmaalaan 99% iyo 5% biyaha hoos wabiyadii marayaan oo badda ay sii shubayaan anaga biyihii badda kor oo maraya badda ku shubaya kan wabi kan dhulka hoos is maraya badda ku shubaya waay maxaa u diris la'anay waay maxaa dhacay ma anaga waa sameyn karna hadii isku day
waay laakiin Soomaaliya dabcan de muday burbur ku jirtay waxa laga yaabaa dhaqaale ku filan oo lagu maareeyo waxyaabaha tilmaamaysid inaanay dawladda haysan arrimaha tiknoolajiyadda waxba ka taabatay sidee ugu sahlan ayay kula tahay hadii lagu weydiin lahaa talo see ugu sahlan inta badan looga hortagi karaa biyo la'aanta soo noqonaysa seesa loo keydin karaa biyaha
anigu waxaan filayaa technologiyadan waxay nusoo gaartay 60 sano kahor. Kahor waa noolaan jirnay, weligeena barbaaqan wada qabli jirnay. Marka maxaa looga tegay wixii dhaqankii ahaa? Haddii dhaqankii loo adeegsado, kii geel jirihii nololo ku noolaay, xoolihiisina dibadda la geyn jiray, weliba dollarka Soomaaliya lacagta hadii lagu sarfay saddex bay ahayd. Laakiin markii technologiyada aan helnay, wax kasta aan ka fadhiisanay, wixii xoolo ama aqalgii la keeni lahay baadiyihii laga yimid magaalo la yimid oo dhibaatada keenta nin walba shilinkii dowladda haysato oo maskaxdiisa galay, taasaa naga dhuntay. We can do it, waa samayn karnaa wax kasto haddii laisku dayo. Isku dayidaa ka maqan.
Bal wasaaradda macdanta iyo biyaha aad ka shaqayn jirtay, say u hawlgali jirtay marka xaaladaha abaaraha oo kale ay dalka ku wajahan yihiin, see wax loo qaban jiray?
Waxay samayn jirtay wax la yiraahdo ka hortag. Intaanu imaanin oomanaha, intaan la gaarin jiilaalkii la gaarin, warar bay samayn jirtay. Wararkaasa reer baadiyihii dalkaasoo ku noolaa annaga koonfur waxba uma baahneenba. Laakiin tan biyahan hadda oo shabeelle iyo wabigan ganaane engegale, wax engegay ma jiro, biyo xireen baa la sameeyey. Waxa ugu dhib badan aan ku dhay takool ayaa haddii waa laqodaa la yiraahdo, intaas 100 mitir oo laqoda ayaa jirta, laakiin intii kale 100 ma gaarayso.
Sababta maxay tahay marka? Maxaa ceelashaas aad u fogeeyey?
Hadda waxaa jirta sedimentary rocks, markaa fiirisid wax la yiraahdo wax gech la yiraahdo jirta oo calcium oxide ah. Calcium oxide waxa carbonate-ku ka yimaada. Tabaqadaas markay samaysanto way adag tahay in la qodo, riigagii way ku adag yihiin. Marka intaas mitir biyo hoosiisa u maraya
waa garta,
taas waa inaad ka tallaabsata. Laakiin annaga ma qabno masalan jubbada hoose, jubbada dhexe iyo maaragtay xamar banaadir iyo dhulkaas xataa hiiraanka gaarsi limestone-kii aad gaaraysa, biyihii aad kala baxaysa. Laakiin taas waa tabaqada ka samaysan bakool iyo mudug way isleeyihiin. Markaasa ka in rigag lagu qodo, rigaga maxaa la yiraahdaa af Soomaaliga, riga yiraahdaan kan lagu qodo, ayaan awood u lahayn inuu ku duloolo barke dhirirka geeskaas iyo maaragtay ayaa xoogaa kharash ah. Soomaaliya ma aha wadamada oomana ma aha, idii u malaynaysa iska iloodo waxa weeye let us try. Ma garag, fiiri u fiirso masalan Sinai oo Israa'iil hadda haysato, saxraa un najaf waa saxraa lama degaane oo biyohana ka dheer awey. Maanta beerihii lagu sameeyey iyo khudaarihii lagu sameeyey Yurub ilaa Amerika loo dirooya, annagana waa nagu ceeb. Aqoonyaha waa hayna, Amerika ay joogaan, Yurub ay joogaan, Soomaaliya ay joogaan, Kenya ay joogaan. Maamulka jiro waa inuu taas ku xisaabtama ku darsada. Intaasna waxaa u dheer adduunyada yacni ma ka dhammaanin qof fiican. Nimankan oo benshan guryooda iska joogjoogo biyaha kasoo shaqeeyeyna waa jornaalka lagu qoray ayuu voluntary imaanaya.
Dadkii khubarada ahaa ee aqoonta lahaa ee biyaha in dalka ay kusoo noqdaan oo laga faa'iidaystaa dula jeeda dabcan.
Of course hadii dowladda ay u yeerto
waayahay aad iyo aad baa u mahadsan tahay injineer Yarow. Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa dhegeystayaal toddobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka oo aan uga hadlaynay sida looga bixi karo biyola-aanta baahsan ee kusoo noqnoqota Soomaaliya. Waxaana barnaamijka marti ku ahaa injineer Yarow Shariif Aadan oo bartay cilmiga dhulka iyo khayraadka ku jira ee biyuhu ay ka mid yihiin, waxna ku bartay jaamacada ku yaala magaalada London iyo dalka Kuwait. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaajo idinle nabadgelyo.
Martida mikrofoonka ayaad dhegeysanayseen dhegeystayaal, habeen wanaagsan meel kasoo joogtaan. Howlgalka nabadilaalinta midooda Afrika u qaabilsan Soomaaliya AMISOM ayaa sheegay shalay in ay u baahan yihiin ciidamo dheeraada si gacan loogu siiyo dowladda Soomaaliya, islamarkaasina Al-Shabaab loogula wareeyo dhulka ay gacanta ku hayaan hadda. Hadalkan ayaa kusoo bigmay 10 sano guuradii kasoo wareegatay markii ciidamadaasi AMISOM ay Soomaaliya soo cagadhigteen oo ku beegan bishan March. Hadaba mustaqbalka howlgalka AMISOM waxaa warbixintan inooga diyaariyay Xuseen Barre Aadan.
Bishii March ee sanadkii 2007 ayay ahayd markii magaalada Muqdisho ay yimaadeen ciidamo ka socda Uganda oo qayb ka ah howlgalka AMISOM. Ciidamadan oo hawshoodu ahayd inay ilaaliyaan xarumaha ay dowladdu ku shaqaynayso, iyadoo markii dambe isku beddelay ciidamo si toosa ula dagaalamaya Al-Shabaab iyo ururkii burburay ee Xisbul Islaam. Haddaba maxaa AMISOM u qabsoomay 10 sano ee ay Soomaaliya joogeen? Waxaan intaasi ka jawaabaya Korneel Cabdulaahi Cali Macow oo madax ka ah macadka daraasaadka amniga ee Soomaaliya kuna sugan magaalada Muqdisho.
waxyaabo badan ayaa u qabsoomay AMISOM waa aamiso markii ay imaanaysay magaalada Muqdisho markii saddex meelood loo dhigay laba meelood waxa haystay shabaab ayaa haystay kadib markii ay maaragtay lagu guuleystay 2012kii shacab iyo dowlad oo iskaashanayay ciidan iyo Amisom waxa lagu guuleystay in magaalada Muqdisho laga wada saaro dhamaan kooxii ku dagaalamayay muxay al-shabaab kadibna waxa ay guulaha ay gaareen waxa kamid inay oo dagaalka hore ugu sii socday horumarkii wuxuu gaaray ilaa Baraawe Horyooley maxaa ahay qaybo badan oo maxaa ahay shabeelaha dhexe kamid ah ilaa Leego Baydhabo Buule Burti Baladweyne Maxaas Jowhar ilaa Cadala aad ka gaarto guulahaas ayay gaareen
laakiin fikir kaasi ka duwan waxaa qaba Xasan Xayla oo ka faalooda siyaasadda Soomaaliya kuna sugan dalka Britain
arintaas waa su'aal runtii aan dhaqso jawaabteeda lagu sameyn karin dhan waa haa waayo dhaqdhaqaaqii masalan shabaab oo looga military la inuu aad u xoog badnaa dowladana khatar iyo ku ahaa maartay cabsi badan awooddiisii ma laha maanta taasna waxaa sabab u ah la dagaalanka ciidamada Amisom ay la dagaalameen iyaguna ciidamada Amisom intarkooda qiimo badan ay ku bixiyeen oo xag badan ayaa uga leeday dagaaladii masalan ee shabaab la galeen dhinaca kale shabaab weli waa jooga magaalooyinka waaweyn yuusan joogin laakiin dhul badan uu ku baxsan yahay dagaalka waa qabyo dhankaas ma ka jiraan ilaa waxaan ogeyn 2016 inay ahayd gabagabada markay Amisom ka bixi doonaan Soomaaliya taasoo macnaheedu ahaa in dowlad Soomaaliya taabagal la helo in doorashooyin gobolada oo dhan si caadi ah loo qabto in awood dowladu ay ku faafto ama isku dowladu isku ballaarido Soomaaliya oo dhan arrimahaas ma dhicin dhankaasna waxa dhici kara gaaris xoog ah ayaa ku jira dhalinyaro fara badan waa jiraan oo Amisom yani lagu dhalinsan yahay inaysan ahayn ciidamadii bergii hore 2014 ama wixii ka sii dambeeyay inaysan maanta aysan ahayn dhibaatooyin badan ayaa shacabku uu ka tirsanayaa in ay ciidamada Amisom ay ku sameeyaan bulshada oo meelo badan laga yaabaa dad oo rayid aynay dhibaatooyin ugu geysteen joogitaanka dheerna markii la fiirso asna dhibaatadiisa ayuu leeyahay
ciidamada Amisom ayaa lagu wadaa inay Soomaaliya bilaabaan inay ka baxaan dabayaaqada 2018 hasaatay Soomaaliya diyaar ma u tahay in ay ka maaranto ciidamada Amisom sidaase looga tababushaysan kara arintaas Cornel Abdullahi Macu ayaa tilmaamaya in diyaar garowgaasi uu yahay arin horta la madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya
diyaar garowgaana waxa laga rabaa dowladan cusub inay u diyaar garowdo ciidankii u diyaarisay tayadooda kor loo qaado wax allaale waxay u baahan yihiin hub iyo saanad iyo ay helaan marka ay meel kasto Amisom ay qabto ay la wareegi karaan tuulo iyo degmo iyo gobolbo
marka laga yimaado dhinaca militariga Amisom ayaa saameyn ku leh siyaasadda Soomaaliya inkastoo aanay saameyntaasi ahayn sidii loogu talagalay sida uu faahfaahinayo Xasan Xayle oo faaqida siyaasadda Soomaaliya kuna sugan dalka Britain
siyaasadda Soomaaliya markii horeba waxay ahayd arrinta ugu weyn inay yani la helo Soomaaliya oo degan isla markaana dowlad Soomaaliya oo taabagasho oo masalan dalkii ku socodsiin karta mashruuc siyaasadeed oo wadani ah oo marka dambe ugu dambeyntii gaaray in dowladda Soomaaliya iyadu ay ka mas'uul noqoto geyiga iyo xuduudaheeda taas waa runtii markii dhinaca la fiirsho dowladdii Soomaaliya ayaa aad mooddaa inay fashalayaan masalan oo fasalkaas dadka qaar ay u arkaan dhibaatooyin kale oo fara badan oo la xiriira dhaqaalaha la xiriira masalan dib u heshiisiinta iyo bulshada la xiriira in sida dadka Soomaalida ay looga baahan yahay inay u taakuleeyaan dowladdooda aysan sidii hore sidii loo baahnaa aysan ahayn dhinaca dhihi karo xataa hoggaanka intakiisa ceebo u lahaa oo hoggaankii siyaasadaha Soomaaliya inta badan ma uusan ahayn hoggaan aad ugu dhow bulshada run ahaantii howl badan ayaa xariira hadda xataa ismalihii dadka qaar saas waa qabi karaan waqtiga la isleeyahay Amisom waa kusoo gabangabeyn doontaa howlaheeda inay ka tegi doonaan howlo yani waxaan qabaa waxaan aaminsanahay in waxyaalo badan oo qabi ah ay ka tegi doonaan
ciidamada Amisom ayaa waxaa ka mid ah ciidamo ka socda dalalka deriska la ah Soomaaliya taasi oo khubarada qaar ay tilmaamayaan inay qayb ka tahay waxyaabaha wiiqaya howlgalka nabad ilaalinta sanad guurada tobnaad ee howlgalka Amisom ayaa kusoo beegmaysa iyadoo oo uu dhowaan madaxa howlgalkaasi Francisco Madeira uu dalbaday in la kordhiyo tirada ciidamada Amisom sidoo kale taliyaha ciidamada Mareykanka ee Afrika ku sugan General Thomas Waldhauser ayaa isaguna u sheegay guddiga gaashaandhigga ee golaha senadka ee Mareykanka in haddii ciidamada Amisom ay ka baxaan Soomaaliya iyadoo oo aan la dhisin ciidan Soomaaliyeed oo hawsha kala wareega ay Soomaaliya halis ugu jirto markaasi in ay qaybo badan qabsadaan Al-Shabaab ama ay saldhigyo ku yeeshaan kooxda kale ee Daacish.
aad ayuu uma hasan yahay wariyaheena Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiinayay warbixintaasi. Dhegeystayaal, habeen wanaagsan ayaan idin leenahay. Markaana ku soo dhawaada barnaamijka Caweyska Washington, waxaa soo diyaarisay soo jeedin doonta wariyaheena Zahra Ciidla Nuur.
Waxaan dhegeystayaal barnaamijkeena Caweyska Washington iyo caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah boqortooyadii Sacuudiga oo u guurtay jasiiradda Bali ee dalka Indonesia. Nin mar kaliya wada guursaday ardayad macallimadeedii, maamulihii dugsiga, iyo waliba kormeerihii isla dugsigaasi. Waxa kale oo aan idiin ku hayaa barnaamijka Caweyska, maxaa kala haysta waalidiinta Soomaalida iyo caruurtooda ku koraysa wadamada reer galbeedka. Qodobadaasi dhammaantood waxaad kaga bogan doontaan caawa iyo Caweyska. Soomaalidu waxay tiraahdaa waa nin iyo waagi, amaba laba kala bariday kala warla. Inkastoo dhulka Soomaalida ay ka jirto abaar baahsan oo dad iyo dunyaba galaafatay, haddana dunidanaynu ku noolahay xaalku waa nin iyo waagi. Qoyska boqortooyada dalka Sacuudi Arabiya ayaa toddobaadkan shaashadaha caalamka qabsaday kadib markii ay go'aansadeen inay dalxiis ugu baxaan jasiiradda Bali ee ku taala dalka Indonesia. Boqorka waxaa safarkaasi ku wehelinaya 1500 oo qof, waxaana la sheegay inay sii qaateen xataa weelkii biyaha lagu cabayay. Waxa taasi ka sii daran dalkii Indonesia ayaa laga dalbaday in jasiiradda guud ahaanba loo xiro Boqor Salmaan ibn Cabdulcasiis iyo martidiisa. Bal hadda aan soo dhaweeyo Ismaaciil Xuseen Farjar oo arrintaasi isha ku hayay.
Waa soo dhaweeyay Sahray, waxaa jirta Boqor Salmaan ayaa safarkiisii ugu horreeyay wuxuu ku tagay dalka Indonesia. Waa dalka bulshada Islaamka ah ee ugu badan dunida ay ku nool yihiin. Laakiin safarkaasi wuxuu soo jiitay indhaha caalamka. Waxyaabaha xiisaha gaara leh waxaa ka mid ah safarkaasi wuxuu ka koobnaa 1500 oo qof ayaa la safrayay boqorka.
Waa ko.
Bal ka war 1500 qof. Waftiyada waxaan garan jiray de inay yihiin, ma garanaysaa?
Waftiga ugu badan 20 qof noqday.
20 qof iyo 30 qof iyo halkan 1500 oo qof meesha marayay.
Waa ko.
Dadkaasi waxay isugu jireen tusaale ahaan 800 oo kamid ah martida oo 25 kamid ay yihiin qoyska boqortooyada boqoradihii iyo boqoradii iyo waxa ay yihiin
ahurtii ku awooga loo ahaa
10 wasiir ba kamid ahaa.
Waan garsa
dadkaasi ilaa 630 duulimaad oo kala duwan ayay ku gaareen dalka Indonesia.
Marka shaqaalihiina wala socda haday garo iyo ilaaliyashii
dadkii amaanka waxa soo dhun. Marka amaanka kaliya ee boqorka waxa sugayay oo de magaalooyinka kala xiray oo 10,000 oo askar oo ciidanka amaanka ee dalka Indonesia.
Waan gartaa.
Laakiin arrimaha kale xiisaha sii badan xambaarsan waxay ahaayeen. 490 metric ton alaab gaadhaysa ayaa boqor ku watay.
Waa 400 iyo misa tiri?
90 metric ton. Bal dadka hadayn u faahfaahino halka metric ton kaliya. Wuxuu u dhigmaa ilaa 20 kiish oo bariis.
Waana 490
490 metric ton.
Alaabadaas maxay ka kooban tahay? Ma guriyihii baa ku jira?
Dee waxa ku jira alaabta laba gaari oo kuwa raaxada ah ee merchandise-ka loo yaqaan. Waxa kale oo jira waxa ku jiray elevator ama tish ama balkan la raaco.
Haa.
Mid keligi taagnaanaya.
Haye.
Oo isna loo rakibay boqorka.
Waako.
Macnaa waa dunida dhantay saxay.
Waa Sacuudiga iyo Indonesia u guuray.
Waa Sacuudiga iyo Indonesia. Waxyaaba kale xisaale waxa kamida salaan jasiiradda Bali ayay booqanayaan dalxiiska.
Haye.
Jasiiradaas oo kale hudheelada ku yaala ama filooyinka ku yaala.
Haye.
Waxaa lagu seexdaa $4,400 habeenkii.
Waako.
Tibalka waran saxay.
marka intaas oo kun qof intaas ay bixinayaan oo lacag
qaar kood baa laga yaabaa inay digaan een
tendooyin iyo meelaha
qaar kood baa meel bidi qaar waa shaqaale qaar waa cunta kariyaal qaar buu waa nooc laakiin de ta qoyska boqor inta waftiga kamid haday digaan filooyinka qaaliga raaxada loogu tala galay iyo hoteelada oo celcelis ahaan $4,000 ay habeenkiiba tahay adduunka ku baxay wad garanaysa
aad iyo aad
waxa marka safarkani uu hakad geliyay oo dadkii jasiirada
haye
usoo dalxiisay waa jasiiradahan aad baad dunida ugu soo dalxiisay
aad iyo aad waliba xilliyadan oo kale marka qabowgana laga sii baxayo wadamadan aynu joogno dadka badankoodu waxay iska jeclaystaan inay meel diirimaado oo jasiirada ay tagaan oo qabowgii badnaa jirka ku dhacay ay ka soo saaraan intii awoodi karta
aad iyo aad aad iyo
aad de Ismaaciilow mar haddii intaasoo alaabo la qaaday intaasoo mitrigtan la qaaday intaasoo dadii socdaaleen intaasoo baabuur la qaaday diyaaradaha la qaatay kharashka inta leegi ku baxay muddo kooban ee boqorku halka joogayo dimala waxa uga jabnaan lahayd iyagoo jasiirada Bali hana loo soo roro Saudiga hal la keeno inta iyagu guuri lahayeen
absolutely inta badan qoyska boqor tooyada inta badan markay baxayaan
haa
salaahan sahray sanadkii hore kale boqorkan ay boqor tooyada madaxdeedu kala waxa safreen dalka Faransiiska
Faransiiska
markay xaga tageen dadka jasiiradii oo kale markay sidana oo kale u degeen dadkiiba aad u la yaabay sababtoo ah madaxda ay soo dhaweeyeen ee caalamka uga timaada gaar ahaan kuwa reer galbeedka ah inta badan dad kooban ba safra
aad iyo aad
oo inta badan qofkii madaxda safarta hotel caadi iska degaan dad kooban oo tira kooban iyagoo kharashka yareynaya way wad aragto halkan waa la isku xisaabtama kharashka badan ee dawladda ku baxay
aad iyo aad waa la xisaabinayaa
laakiin kan waa boqortooyo marka boqorka waa in loo adeegaa oo ilaa dadkii cuntada u karinayay ilaa dadkii u adeegayay ilaa nooc walba
elevatorka la qaaday
baa ilaa elevatorada waa in magaranaysa wax walba noloshaada si qaadata ilaa gaarigaagi
haye marka ma soo noqdeen baa la yiri mise wali way joogaan
ilaa hadda dalxiiskii ku jiraan
Indonesia dhinacna lacag baa soo korodhay oo dakhli badan baa wadankoodi soo galay dhinacna hawl baa soo korodhay de
walaal iska ka badan
waxba ku habsadeey
aad iyo aad
wali dhacdooyinka la yaab kale dalka Saudiiga ka dhacay ayaynu ku gudo jirnaay isan horaba soo sheegay nin baa wada guursaday 4 dumar oo kaaga darana 4 dumar iyo kale yihiin ardayad macallimadeedii maamulihii dugsiga iyo waliba haweenadii kormeeraha ka ahay dugsigaasi kaasi malaa waxba loo oran lahaa wasaaradii waxbarashada inuu guursadun baa u hadhay shantii bishan aynu ku jirnay March ayaa wargeysyada waxa lagu soo daabacay gabadh macallimada oo warbaahinta la hadlaysa gabadhaasi waxa ay ka waramaysaa guur kulmiyay iyada iyo ardaydeedii maamulihii dugsiga ay wax ka dhigto iyo waliba haweenaydii kormeeraha ahayd ajiib sheekadaasi wadwadi karimayne aan soo dhaweeya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo haatan studio haygu weheliya Cabdixakiin
saraad dad mahadsan tahay horta ninkani de dabcan waxa la yiraahdaa qofku waxaan ku naqaanay markuu reer sameynayo ama guursanayo inuu waxa la yiraahdaa tafariiq ma ku qaataa marba guursanayaa hadana mid kale guursanayaa hadana inta diiniyan afartay oo gashay ninkan waxa la sheegay inuu yahay nin Saudiyaan ama u dhashay wadanka Saudiiga afartan haweena marba wada guursaday afarta haweeni dabcan haba guursadaba afarta wada qababa arrinka mucjisada iyo ajeebka noqotay dunida indheega soo jiidatay waxa noqotay in afarta haweeni hal meel ku wada sugan yihiin hal dugsiga ku wada sugan yihiin waxaana kale yihiin ardaydii wuxu guursaday ardaydii hadana macallimadeedii wuu guursaday hadana kormeerahaadii ama waxa supervisor kale dhahay guursaday hadana maamulaha dugsiga ama principalka wuxuu loodhanayay ayuu qaatay marka waxa weeyaan afar qof oo hal dugsi wada jooga oo hal meel wada jooga subaxii meel wada imanayay guursaday
aad iyo aad marka maamulihii iyo ilaa ardaydii afarta waxay ka kooban yihiin maamulihii supervisorkii ama kormeerihii macallimadii iyo ardaydii ma hal mar buu wada aroosay mise madba mar buu guursaday
in saaray ninkan oo ah nin konton jir isla markaana seen horaba u sheegnay in Saudiyaan ama u dhashay wadanka Saudiiga ayaa la sheegay haweenkan dugsiga uu ka wada guursaday inuu yahay dugsi ku yaala gobolka Jeesaan ee wadankaasi Saudiiga ka tirsan in dabcan waxa la tilmaamay inuu dumarkan uu guursaday markii hore dabcan inanta uu guursaday kadibna uu kuwa kale uu ka dagawada dabagaya haatan ay afartooduba yihiin haween guri ugu jooga amaba u dhaqan oo qoys u ah oo wada qabay guri iyo qoys iyo waliba reer wada yagaleen afartoodaba
afartoodaba iskuulkii ma yimaadaan oo midba tii shaqadeedii gaarkii tii ardayda ahayd waxuu iskuulkii ma ka barataa maamulihii iyo macallimadii iyo kormeerihiina sidooda ma u yimaadaan
waajib afartoodba meesha wada yimaadaan aroortii uu soo wada kalahaan way soo midno qaarna waa soo shaqeeyaan qaarna waxbarasho soo doontaan waxaan xusid mudan gabadha macallimada ah ee ka mid ah afartan haweena warbaahinta la hadashay ayaa sheegtay inaani wax isbeddel ka dareemin inay hal mar iyo hal goob ay afartii haan saddexdii haweena kale oo ninkoodii wada qabay in meel wada yimaadaan ay subxii sarkaan oo meeshii soo wada yimaadaan sayn ka warqabnaa de saharay aan alaab dhaqanka ay ku naqaanayado diintu oo gashahay in afar haween oo nin oday wada qabo si ku heshiyaan baab adagba haweenada laakiin waxa leedahay maba dareemo wax farqiyaba in saddexdii kale meel la joogo marka way wada yimaadaan dugsiga waanay qaarna soo shaqo tagen qaarna waxbarasho soo doonta
ajaayib de waxaan arkay dadka comment ka ama fikradahooda ka dhiibtay qisadaas oo nin baa yiri de anigu maamulaan aho dumar badan baa iskuulka ka shaqeeyo oo de midna kamaan guursan Cabdixakiino wuxuu ninkaas oo aan iskuulka soo ka tirsanayna banaanka ka yimidna afartii dumar haad baa uu xabsaday
waxa laga hayay seen ka warqabnay in Soomaalidu way mahmaahabadeen mahmaaya kaftankooga aad u badan markii waraabaha laga mahmaayay wax layiri waraabii baa intaas oo eegay daanyeerka daanyeerka way naqaanayo tabac isbu leeyay
haa
intaas oo eegay buuri waxa baahay haysay waxa bari walwaalays marka qaar badan oo nolosha aan wax badan ku haynin marka ninka wadaaga arka dabcan maamaha badan oo qaar kood aan horeba u jirin ayaa waxa suurtagal inay kaba timaado haseesha waxa xusid mudan in ay dadku aad uga dhaxdoodeen dhinaca warbaahinta warbaahinta aad uga doodeen gaar ahaan warbaahinta bulshada ama waxa loo yaqaan social media qaar kood way duceeyeen ninka wadaaga waxa yiraahdeen ilaahay ku astur afarta haas qarkood waxay leeyihiin maxaan ku yidhaahdaa ninka adoygi marba haddii uu karayo awood ahaan dhaqaale ahaan iyo maamul ahaanba diiniyana iyo sharciyana loo ogol yahay wax dhibaya shadiid kuma jirto qarkoodna waxay leeyihiin wallahi waxaan u naxsannahay afarta haweena meel la isugu keenay
ee
halkan nin wada qabo ee aroortii meel isugu wada imanaya dabcan ninka adiga ku wada abtirsanaya marka ay ku kala duwan yihiin weli dadku
aad baa lagu kala fikir duwan yahay waxa ka sii daran inantii ardayda ahayd oo maamulaheedii iyo macallimadeedii haddana ay yihiin dangalooyinkeedii oo de marka ardaygu wax sameeyo xafiiskii la geynayay de waxa kaga soo horreysa dangaladii kale imtixaankii iyo casharradiina de macallimadii baa halkan joogto oo iyaduna ay isla dangalan yihiin marka xaaladdaas waa xaalad murugsan de waxaan u malaynayaa baaq bay ka soo saaray bahda waxbarashadu
waxa suurtagala in isagu keeshisiin doono noqon doona haddii kuma adkaysayado ama ay wuxuu ku soo dhex maraan dugsiga
aad iyo aad Cabdixakii waad mahadsan tahay
aad iyo aad mahadsanahay
weli waxaynu ku guda jirnaa dhagaystayaal barnaamijkeenii caweyska Washington waxaana weli inoo soo socota sheeko aad u qosol badan oo xigmad badanina ku duugan tahay oo ku dhacday aabba Soomaaliyeed iyo caruurtiisa oo ku nool dalka Sweden balse marka hore aynu ku wada nasanno heestan weli waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska Washington markasta oo dhageystayaal qoysku uu ku nool yahay waddan uu ka jiro sharci dhaqan iyo diin waafaqsan taayagu aaminsan yihiin korinta caruurtoodu waa mid sahlan balse waalidiinta ku nool waddan ka duwankoodii oo bulshada ku hareereysan ee aaminsan yihiin dhaqan diin iyo caado iyaga ka duwan waxay wajahayaan waalidiintaasi culays fara badan oo intii hore ka daran waxay la tacaalayaan sida ay uwadkooda ugu korin lahaayeen dhaqanka waalidku haysto hase ahaatee markasta oo ay caruurtu bannaanka uga baxda guriga waxay la kulmayaan wax ka duwan wixii waalidku u sheegay qisadan soo socota waxay ku dhacday aabba Soomaaliyeed iyo caruurtiisa oo ku nool dalka Sweden ninkaasi wuxuu caruurtiisa ka qariyaa wax kasta oo dhaqan xumo ah oo ay TV-ga ka arkayaan balse maxaa dhacay markay dibadda u baxeen وكان خضر عبد عبد الله oo alaaba ururiya sheekooyinka murtida iyo maadale
yaana waxa dhacday marka turbaha la yimaaday ee dalkan iyo dalkeen waa kala duwan yahay oo amuuro badan iyo dhibaato badan xeelad badan oo hadii biidankeedii la heliyay baa de qurbaha iska yaalo inta laga cawdo amogta
mar waaxid
nin marka yara xaga diinta u yara badnaa oo qiyaastii calaashaan maxay wadaad ha carruurtiisana u dadaalayo oo reerkiisi carruurtiisu meesha ugu dhaqnaayeen aya telefishinada marka la daawanayo waa tan de filmaanta ma ka soo baxaan oo kale baan taqaanaade kulba wixii maatay yar aqal xuma ah ama aan ku wanaagsanayn carruurta arkaan
haye
ayuu dabeeta ninkan kala dagaalamayo TV-ga calaashan inay baawadaan saga oo ka maqan mu ogalaan jirro ma ku yimaada buu shidi jiray dabeetana barnaamij carruur buu geen jiray film haduu saarana markay calaashan maxay ahayday uu control jiray dabeetana hadii aktarka iyo aktaradu isku soo dhawaadaan oo kale iyo wacanka uu ka qaadi jiray moqto
waa ka
dabeetna waxa dhacday marka qaab ba berigida ma carruurta yar korkooda yar raadeen ba intuu halkaas oo kale remote-kii baa kamaa kale yaala ayuu dabeetana markuu diirka hoos u aan gacanta ku haynay waa ko wixii u diidayo meesha ka socda ayuu ku qayliyay carruurtii markaas oo ka qaada oo magaranaysa
way
carruurtii intii soo dhiibsadeen khaatiir ka istaagay
haye
dabeetna maanta macruurtii way israaceen oo maxay ahayday inamadii ugu israaceen oo taleen baa la fuuway
haye
waxa la joogaa waa Yurub
haye
isku dhan baa la joogaa waxaan telefishinka ka socday iyo filmka ka socday adeegyadankeeda ilaahay ninkan ka qaylinaya iyagoo leesha ka dhacantay halkan
aad iyo aad wadadankii iyo jidadkii bay ka dhacayaan
ee haa oo wax caadi iyo normal ay ka yihiin dadkan agtooda
haye
tareenkii bay dabeetana fuuleen dabeetana kursi baa la fuulay kii ka soo horjeeday markaas oo kale ayaa wiil yar iyo dhalinyaro wiil iyo gabadh yaroo dhalinyaro ah oo labaatan jir ama meelaha wax la mid ah
hahe
baa isla soo fadhiistay
weko
in yar markay fadhiyaana tareenkan uu soconayo ayay tabti aktarka iyo aktaradii filinka odiga la ka qaaday sameeyay
weko
oo isku soo mataqaanay dhawaada wax soo dhaweeyay ha kii ugu shaytaansana carruurta doo uma taqaan ugu maskax badnaa malaa uma u balaayaysnaa
hahe
aya odaygii oo moobil wax ku fooraro oon uba jeedin oo xaggan male ay beer farafada ta taabanaya ayuu gujiyey aab ma garanays
haye
odaygii oo dabeetana foorara ayaa qorta kusoo qaaday hey oo maxaa rabtaa ku yidhi moogta dee nafarta ugu fiiqay labadii kasoo suusiir ka qaad
rimuudka ka qaad
ek saaray waa fasfiin cad yaaki halkanu joognaa weeyaan aab
TV-gi yaraabaad maaragtay kolba ka qaadaa hayse dadkii wadada marayay ayaa ka qaadaya
TV guriga dhayaalle hataad gacanta ku haysad maamuli karto ka qaadi karto
aad iyo
yaaki halkanaan joogaa iskuul baan tagayaa suuqaan u baxayaa tareen baan raacayaa bas baan raacayaa waan korayaa wiili ma horaan u soconayaa dadkii arrimihii iyo wada maxay ahayde practical halkeeda ka dhacaye ma garanaysaa sideed laga yeelay calashaa
aad iyo aad
marka odaygii way ku soo dee ururtay markaan dee ku jawaabi lahaa
lama kala xanaaqaan
waa kala xanaaqaan beerta ku soo ururtay markaa
aad baad u mahadsantahay khadarow haatana dhegaystayaal waa qaybtii ma heesi kartaa muusig la-aan oo toddobaadyadan aynu yara hakinay waraysi dheer oo heesa u badnaa oo inoo socday aawadeed waxaa caawa marti noogu ah siciid oo ka soo hadlaya dalka kanada siciid ku soo dhowow barnaamijka caweyska washington wakhtigaaga waanu kaaga mahad celinaynaa iyo weliba codkaaga dabacsan oo aan hubo markaad ka dananayso inay shimbiruhu soo daadanayaan
waan dhawe walaal sahre ciidla nuur aad baad umaadsantaha
walaal magacaaga aad doonaysid inaad kaga qayb gashid oo dhammaystiran
magacayga sahray siciid soofe ayaa la yidhahdaa
siciid oo gobolkeed degan tahay
gobolka ontariyan deganay walaal waddanka kanada
dalka kanada
gaar ahaan magaalo madaxda odhowa
waan gartay siciid barnaamijka caweyska washington wuxuu kaaga mahad celinayaa wakhtigaaga bal codkaaga dahabiga ah ilaahay hadiyadda kuu siiyey heesteed jeclaan lahayd caawa inaad nagula wadaagto
wallaahi saaraay maasha allah caawa fursad bay ii tahay barnaamijkan inaan ka qayb galo waxaan ku idhaahdaayey codkayga naidinkula wadaago waxaan jeclaan lahaa hees la yidhaaha waxaan birtu goyn karay
bal hadda ku dhufo siciidow
waxaan birtu goyn karayn biyuhu ka maydhahayn dawana ka bogsiin marnaba ayaa igu baahayo beerkayga intuu dhex galay wadnaha boogiyo dabshidan boggeyga ku ogay hadday baahidi kalgacal dushi iga soo baxde sadow baxar bangale maxaa lagu baalan ruux
bilow daran yahay bukaankani saqaye kubahay hawdowlahe kubeer may xideedaade waxna nadaadtii ahayd badwayni buturkayo badbaadan filanay miyuu iparkaday jacay haddii baahidii kow gacal dushii iga soo baxday sagow baxar ban galay
Sidoo sidan horeba u sheegay codkaagu aad buu wanaagsan yahay balse waxaan ka xumahay heestaasi inaanan caawo istuudiyooga ka heli karin balse waan hubaa dhageystayaashu inay aad ugu raaxaysteen codkaaga Toolmoon aad baad u mahadsantahay walaalkay guud ahaan dhageystayaal barnaamijkii caweyska Washington ee toddobaadkani waa naga intaa toddobaadka dambeynta inuu kulmayno waa sahre ciid la nuuro idin leh sidaa iyo nabadgelyo
aad ayay u mahadsantahay sahre ciid la nuuro ee nala socodsiinaysay barnaamijka caweyska Washington markaana Jamaal Axmed Ismaan aan ka codsado qodobka ugu weyn wararka aan idin haynay caawa
maasan Nuur Bukhari dowladda Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho ku soo bandhigtay xubno la sheegay inay ka soo fakadeen ururka Al-Shabaab. Xubnaha la soo bandhigay ayaa ahaa 5 rag ah kuwaas oo ka kala yimid deegaano kala gedisan. Ragana ayaa sheegay inay ka faa'iideysteen cafiska ay dowladda Soomaaliya u fidisay xubnaha ka midka Al-Shabaab ee doonaya inay ka baxaan kooxdaas. Xanaafiskaasi uu dhaqangalay bishii September sanadkii 2014. Iyadoo dowladuna ay sheegtay inay markaasi ka faa'iideysteen cafiskaasi boqolaal ka tirsanaa milishaadka ururka Al-Shabaab.
Aad ayuu u mahadsan yahay Jamaal Axmed Ismaan oo nala socodsiinayay qodobkii warka ugu weynaa wararka caalamka ee caawa idin haysay VOA-da. Dhageystayaal idaacaddeenna fiidnimana waxaan ku soo koobaynaa anigii iyo Jamaal Baah heestan uu ku luuqayo fanaanka Cabdi Janan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.